Milí posluchači, vítám vás u prvního zářijového výběru toho nejlepšího, co pořad Blízká setkání nabídl v uplynulých dnech. Herec a moderátor Martin Písařík vyprávěl Míše Maurerové o svých cestovatelských pořadech Bedekr a Po jedné stopě. Publicista a bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Petr Vavrouška vyprávěl Míše Maurerové o zemích, kde jako zpravodaj působil. Učitelka Jana Kudrnová tvoří videa jako bláznivá dějepisářka na Instagramu a mě popsala, o čem bude její první kniha. Jejímž tématem budou československé dějiny od roku 1948 do roku 1989. Moderátorka Šárka Volemanová natočila pro Dvojku již 100 dílů pořadu Moci bez nemoci a mě popsala jeden z unikátních léčebných postupů doktora Petra Olšáka, a to je elektroakupunktura. Hostem Adélky byla bývalá letuška Marika Mikušová, která vyprávěla své zážitky z létání, které také vepsala do knihy Deník letušky 1 a 2. A já se těším spolu s vámi na další zajímavé rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Spousta lidí teď Martina Písaříka, který je mým hostem v pořadu Blízká setkání, vnímá hlavně jako cestovatele díky pořadu Po jedné stopě a pořadu Bedekr, který jsem měla to štěstí s Martinem chvilku dělat.
Ano, ano.
A ráda, myslím, že i rádi, když budu mluvit za tebe, Martina, to vzpomínáme. Jo. Ale teď mě zajímají ty motorky, protože to je pořad, kde jsem od začátku sledovala, kolik energie, a nejen energie, si do toho dal. Ty jsi to vymyslel vlastně, to byl tvůj nápad, je to pořad, jehož seš hlavním tvůrcem a společně s Igorem Brezovarem jste procestovali jak Irák, tak Afriku.
Ano.
Jak to začalo, ten nápad? Potřeboval jsi zmizet někam daleko, ujet?
Ne, ono to vlastně ještě vzniklo tak, že jako já jsem se tím tvůrcem stal až po nějakých peripetích, kdy vlastně to původně měl být jiný pořad, pro jako s jiným producentem, s jiný nápady, a vlastně celý to nějak se nepovedlo. A já, protože jsem zrovna byl na Moravě ve sklepě u kamaráda, prostě Vajbara, tak jsme popíjeli a já zjistil, že celý ten projekt prostě končí. No a já jsem si říkal, počkej, já to zřídím, já to zprodukuju, já to domluvím. No a začala moje jako několikaletá anabáze. Igor stál jako celou dobu při mě, což bylo jako důležitý, protože cestovatel, který projel celý svět, mě nepotřeboval. Ale vlastně nějak jsme se jako zčuchli a začala naše první cesta do Iráku, kde mi bylo líto to nenatočit, takže jsem sehnal kameramany a pak jsme s tím materiálem prostě šli do České televize, kde jsem se potkal s Janou Škopkovou, která nám hodně pomohla, pak vlastně v té střížně to jako režírovala ty finální obrázky. No a poskládali jsme prostě tým a začalo to jako fungovat. A pro mě je to, teď na to vzpomínám a děkuju vlastně za tuhle tu otázku, protože tím, když o tom můžu mluvit, tak si uvědomím, že to bylo, protože to je tak daleko a tak jako nemožný, že mám pocit, že jsem to nebyl vůbec já, že jsem tam
teď
nebyl.
Teď ti to konečně můžu takhle veřejně říct. Já ti za to velmi obdivuju, protože já jsem od toho nápadu, kdy jsem nevěřila tomu, že ho dokážeš realizovat a dotáhnout až úplně do konce, byla od začátku.
Je pravda, no.
A teď teda klobouk dolů, Martine, že opravdu se to vysílalo. A co vysílalo? Bylo to velmi úspěšné a spoustu lidí se mě ptá, co ten Martin na motorky, a získal si zase novou, myslím si, že diváckou a posluchačskou skupinu, protože vy teď jezdíte i po tom, co už pořád byl odvysílán, i s besedami.
Jo, občas si jedeme jako popovídat. Tam jde o to, že já jsem se stal tím jako pro ty lidi, já jezdím od 15 let na motorkách, takže jsem jako zkušenosti měl, ale ne v terénu. A teď já právě pro ty lidi jako jsem jako zkušený motorkář, ale já to neumím, já jsem to projel, protože jsem musel. Jo.
A co byl větší záhul? Irák nebo Afrika? Teď zpětně.
No, určitě Afrika. Hlavně těma cestama, no. Ten písek, to člověk má tu těžkou naloženou motorku, teď mu to tam klouže, není tak zručný jezdec, jako že by měl, odlehčil to přední kolo a napálil to, když jsem to jednou zkusil, tak jsem hodně špatně spad. Takže musí člověk dávat velký majzl, velký pozor, ale ty lidi, to setkávání, to, že vlastně nejsme velký štáb, který by přijel v klimatizovaném autobusu, ale jsme na motorkách špinaví, jsme tam jenom ve čtyřech, tak vlastně k těm lidem máme blízko a myslím si, že to bylo to, proč ty lidi ten pořad měli rádi, že mluvíme upřímně a dozví se ty lidi opravdu, jak ta Afrika funguje.
Je nějaký místo, kam by ses ještě 100% rád vrátil?
Je jich spousta, ale určitě doporučuji samozřejmě Maroko, to je takový pro Evropany nejbližší Afrika, i když to není ta jako černá Afrika, jak se říká. Jihoafrická, která je velmi jako Kapské město, tam chci se podívat, to je prostě nádherný. No ale mě láká i to Kongo, kde mám zase jako kamarády a taková ta opravdová Afrika, kde je ještě co budovat a co zachraňovat.
Neříkám, že jako v opozici tomu, ale je to přece jenom trochu jiný druh cestování, je pořad Bedekr, který mapuje Eurovíkendy ve dvojici, který jsme spolu chvilku dělali. Co ty radši? Na 3 dny někde v hotelu courat se po Římě nebo po jiné evropské metropoli, anebo spát ve stanu v buši a poslouchat zvuky bubnu?
No, hele, ty to znáš, protože ten Bedekr jsme jezdili spolu a přesně, vždycky jsme na něco jako nadávali a tady to je a tenhle hotel a to a jsme unavený a točíme dlouho a furt jako občas, a já to mám do teď, že tak jako mrmláme, že jo. A pak jsem se vrátil z té Afriky a já byl úplně vděčný, já byl takový milius, protože najednou mě někdo někam odveze, dá mi režiséra, dá mi scénář, dá mi ubytování prostě, dá mi nějaké oblečení a já jsem úplně jako si ten Bedekr chviličku užíval, ale už jsem se zase vrátil do mrmlání a už je to stejný.
Povídám si s Martinem Písaříkem o cestování. Můj dnešní host, publicista Petr Vavrouška, byl jako zahraniční zpravodaj ve 3 destinacích v Rusku, v Polsku a na Slovensku, jestli se nepletu.
Ano.
O tom, že jste byl u některých nezrovna příjemných konfliktů, kde jste o nich musel vydávat zprávy. Pojďme udržet si tu pozitivní linku rozhovoru o té dovolené, o těch cestách. Tak by mě spíš zajímalo, napadlo vás někdy, že byste v některé destinaci, když už jste tam s rodinou a s vašimi dětmi nějakou dobu pobýval, že byste tam i zůstali natrvalo?
Možná nás to napadlo v Polsku. Jak už jsem říkal, já jsem si tu zemi oblíbil, ale nemyslím si, že bychom tam zůstávali asi natrvalo, protože my jsme byli na cestách s rodinou nepřetržitě 12 let a v průběhu těch 12 let se nám s ženou Káťou narodili 3 děti a oni nevěděli, kam patří, protože se narodili, když už jsme nežili v Česku, a myslím si, že to byl taky jeden z těch důvodů, proč jsme se rozhodli, že já ukončím práci v rozhlase a vrátíme se do rodného Zlína, aby děti pochopili, že patří do Zlína, že patří do České republiky.
Cítí se tam doma?
Jo, tak oni si moc nepamatují třeba na to Polsko nebo na Slovensko jako nějaké útržky, ale myslím si, že jako Zlín berou jako domov určitě.
Co vlastně znamená pro Petra Vavroušku ten pojem doma? Co je pro vás doma?
Myslím si, že dneska je to jednoznačně tam, kde jako máme obrazy, takže to asi beru jako domov, že když si je povisíte na zeď, tak máte pocit, že tady jako se trváte nějakou delší dobu. A pak je to určitě maminka a jsou to jako naši nejbližší. To si myslím, že definuje asi pro nás jako domov. Myslím si, že jo.
Teď spoustu lidí vzhledem k okolnostem nahlíží na Rusko velmi negativně. Zkusme teď naopak vypíchnout některé věci, které vnímáte vy ze svého působení jako pozitivní. Vy jste mi prozradil ještě předtím, než jsme si začali povídat o tom, že vy jste abstinent, nepijete alkohol. Jak se působí zahraničnímu zpravodaji v Rusku, když vůbec nepije? Protože tam to patří k nějaké jako základní společenské komunikaci.
Já jsem věděl, že musím najít nějakou fintu nebo nějakou výmluvu, protože opravdu to bylo jako náročné, takže já jsem na všech těch místech nebo při těch setkáních, kde mi samozřejmě nabízeli stakany vodky, tak jsem říkal, že nepiju, a říkal jsem, že jsem vyléčený alkoholik, takže to jsem v jejich očích samozřejmě stoupil, tak to jsem byl maladěc a to pomáhalo. Když jsem řekl, že jsem vyléčený alkoholik a proto nepiju, tak už mě pak neotravovali. To byla jako jediná možnost, jak se zbavit toho dotírání, abych se taky napil.
No a dokážete tady něco pozitivního najít na tom působení v Rusku?
Míšo, to je složitá otázka.
Já se snažím teď plout na té pozitivní vlně, tak vás nechám chvilinku přemýšlet a možná přejdeme k jiné otázce.
Jo, tak jako pro poznání je Rusko fascinující. Je to obrovská země, která v sobě ukrývá tolik kultur, tolik náboženství, tolik rozličných jako přírodních míst, ale teď je určitě těžké jako se po Rusku pohybovat. Myslím si, že bych to nikomu nedoporučoval, protože nikdy nevíte, kdy se stanete součástí nějaké politické hry, kdy vás zatknou kvůli sebemenší pitomosti a fakt se z toho vězení jako nedostanete, a těch příkladů je spousta. Já jsem si naivně trošku myslel, že se do Ruska ještě někdy vrátím, že třeba ukážu Rusko dětem, protože ho nezažili. Ale myslím si, že teď je to jako paseno, tak jako těžko shledat dneska jako pozitivní slova o Rusku.
Vy jste svoje zkušenosti, jak už z té polské mise, tak té ruské mise, potom shrnul ve dvou knížkách. Polské duše a ruské duše. O čem ty knihy jsou a proč jsou tak beznadějně vyprodané?
Tak už je to dávno, takže se vyprodali, protože to už je fakt 10 let, možná víc, 15 let zpátky. A já jsem si to potřeboval uzavřít, ty země. A jsou to knihy rozhovorů, nejsou to reportáže. A já jsem se snažil vybrat lidi, ať už byli z Ruska nebo z Polska, kteří mají inspirativní životní příběh a mohou být inspirující pro ty čtenáře. Ale jednoznačně jsem to dělal proto, aby jsem si v sobě ty 4 roky v Rusku nebo 5 let v Polsku, tak to uzavřel. Dal jsem si to tady do takové knížičky, tu jsem si dal do knihovny a věděl jsem, že kdykoliv tam šáhnu, tak se mi zase vybaví ty roky zpátky.
Říká publicista, cestovatel i spisovatel Petr Vavrouška.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si s paní učitelkou Janou Kudrnovou, bláznivou dějepisářkou toho času na mateřské, ovšem evidentně jí učení chybí, takže tvoří úžasná videa na Instagram pod touto přezdívkou, dalo by se říci. A ještě z ní tak nenápadně vypadlo, že píše knihu, jako kdyby 2 děti byly málo. Tak pojďme teda konkrétně zařadit, teda co je přesně tématem té knihy nebo o čem bude.
Tak tématem té knihy jsou československé dějiny od roku 1948 do roku 1989 a ta kniha by měla být koncipovaná tak, že tam bude, řekněme, 10 až 12 povídek a v těch povídkách budou zobrazeny různé důležité události a příběhy významných osobností tady z toho období, které jsem zmiňovala, ale ty povídky budou psané tak, že hlavními hrdiny jejich budou mladí lidé, to znamená někdo z té věkové kategorie, třeba 13 až 20 let.
A by se mohli stotožnit.
Ano, ano, to bych ráda.
Budou tedy jako úplně vymyšlené ty příběhy na základě reálí, nebo skutečně si berete i reálný příběh? Tak jako když jste třeba psala teď o tom chlapci, jak zemřel v 16 letech v Osvětimi, tak jestli takhle to bude skutečný příběh?
Nebudou to úplně skutečné příběhy, ale to všechno okolo, ty všechny reálie, ty budou skutečné, ale ten samotný hlavní hrdina bude vymyšlený.
Ano, ano, ten jediný bude vlastně fiktivní, nebo vás pak těm, kolik máte těch povídek?
Hotových?
No.
Asi 4.
Dobře. Je to těžké pro vás psát? Je to poprvé, co se takhle jste se chopila pera v tomto rozsahu? Jako učitel jistě ne, ale v tomto rozsahu?
Je to pro mě těžké, hlavně z toho důvodu, že to není klasická beletrie, že si nemůhu sednout a vytáhnout si to z hlavy, vymyslet si to, ale píšu to obklopena knihami a různými vzpomínkami pamětníků, tak aby skutečně ty dobové reálie byly pravdivé a aby to mělo i nějaký ten, řekněme, didaktický rozměr, ta knížka.
Rozumím. Kdo vás k tomu vlastně přivedl? Impuls byl ve vás, v manželovi, v kolezích?
Tak já jsem o tom přemýšlela už dlouho, o napsání knihy a ten impuls přišel vlastně z nakladatelství, kdy jsem dostala nabídku tu knihu napsat.
No proto vy jste říká tady, že já jsem zvyklá spíš psát jako v rozpacích z toho povídání, ano. Tak proto, že se lépe cítíte tedy za stolem.
V tuhle chvíli jo, protože doma přece jenom s těma dětma za stolik odborných rozhovorů nevedeme.
Už po druhé se tu zmiňujete vlastně o tom, že vás zajímají ty novodobé dějiny, nebo řekněme 20. století, tedy to nejčerstvější před námi. A často slýchám děti i své vlastní jako děti v okolí říkat, že na to vždycky nedojde čas, že v tom dějepise tak učí všechno pravěk a všechno to, co je samozřejmě nezbytné, že zase nedojde na ty novodobé dějiny. Je to tato bolest? Cítíte to, že to tak je?
Tak je to obrovský problém, který trvá už, jako bych řekla, třeba od těch 90. let, ale řekla bych, že se s tím učitelé popasovávají čím dál tím lépe, že už mnozí skutečně do té současnosti dojdou, ale je to těžké, že jo, protože těch událostí čím dál tím víc přibývá a je důležité to někde zkrátit.
Na to já právě myslím, vy jste to říkala, že můžete svobodně něco ubrat. Ano, ano. A tak co se z té historie jako dá ubrat, no, aby to, abychom jako neurazili ten úsek dějin. No.
A to ještě, že jo, každý ten dějepisář má nějaké to svoje období rád a zapálený dějepisář si na každém období najde něco, co má rád, takže je tam taková ta snaha předat všechno, takže já tomu vlastně rozumím, ale nedá se nic dělat, nedá se to jinak stihnout.
Na
takže
co teda odpalujete, když jako jo, na, jako teče do bod?
Já si myslím, že je možné probrat poměrně rychle pravěk. Poměrně rychle je možné probrat i třeba starověk, ale samozřejmě určitě neříkám, že by se to mělo z těch osnov vyřadit, to ne, ale třeba se zaměřit na to, co ty kultury konkrétně přinesly nám, nebo co z těch například jejich vynálezů používáme do dnešních dnů. To si myslím, že je ta cesta, jak to nenechat být, dělat, že to neexistuje, tahle doba.
Ten přesah pro nás. A to, co už jako zaniklo a nepotřebujeme, vlastně můžeme přeskočit.
Teoreticky.
Povídáme si, já jsem ráda, že se i smějeme, byť u velmi vážných a velice citlivých životních témat, s Šárkou Volemanovou, moderátorkou, publicistkou, scénáristkou. Malinko odskočím i neodskočím. Odskočím od tématu, řekněme, toho onkologického, té životní paralely, kterou máš vlastně celoživotně k tomu, jak se zajímáš o medicínu. Ale my se k tomu zase vrátíme. K pořadu Moci bez nemoci, který se dočká z tého dílu a rozhodně nekončíme k počtu nemocí a vývoje. Protože vlastně my bychom i ukázkou, kterou za chviličku budeme mít, chtěli vzdát hold, nebo ty vzdáváš hold nejenom onkologům a panu doktoru Vidrovi, ale i mnoha dalším. Komu budeme teď vzdávat hold? Třeba i naší ukázkou.
Tak bylo to pro mě velmi těžké, protože tvoje editorka se mě ptala, Míša, na to, kterou ukázku vybereme. A já jsem nakonec rozhodla pro elektroakupunkturu, kterou jsme vysílali nedávno, a neuvěřitelné je, že hostem se stal pan doktor Petr Olšák, který je autorem té elektroakupunktury, a on vlastně, což je naprostý unikát a vlastně poprvé vůbec historii, staví na nohy lidi, kteří jsou po absolutně přerušení míchy, což se nedařilo, takže odtud já jsem vybrala tu ukázku s jeho pacientkou Kateřinou, která dneska, ježiš, já doufám, že to nepopletu, ale je to 10 let, co ona vlastně chtěla zachránit svého malého syna, který uklouznul na sjezdovce, oni nebyli na lyžích, a jak ho chytila, tak nešťastně se rozjela s ním a narazila do jednoho ze sloupů vleku a ochrnula na celou spodní část těla. A je to 10 let, což je neuvěřitelně dlouhá doba, a zjistila, že pan doktor Petr Olšák dělá elektroakupunkturu, tak mu volala a on u nás v pořadu Moci bez nemoci řekl, že on jí vzal vlastně do té studie, protože potřeboval pacienta, u kterého to nezabere. Jelikož má dobré výsledky, aby ukázal ten rozdíl, že to není 100%, a ono se to zase podařilo. No, je to skvělé.
To je vlastně ještě lepší zpráva. My si poslechneme ukázku z pořadu Moci bez nemoci.
Po první aplikaci to pro mě bylo ještě takový těžko uchopitelný, ale viděla jsem, že už se prostě v té noze něco děje, ale jak člověk se 10 let nehýbe a najednou prostě hejbne nohou, tak se to velice těžko jako v hlavě zpracovává, takže jsem si toho nejvíce všimla po druhý, třetí aplikaci, kdy jsem odjížděla od pana doktora domů. A uvědomila jsem si, že se najednou v autě ničeho nepřidržuju, že nepadám do stran, že se tam prostě zlepšila ta stabilita, ale tak výrazně, jako až mě to překvapilo, až skoro šokovalo.
Posuneme se k těm dalším aplikacím. K velkému pokroku vás došlo po té třetí a po čtvrté aplikaci. To byl asi velký moment. V čem?
Myslíte lezení po 4? Jo, to jsem po aplikaci se doma vysoukala na všechny 4 a zjistila jsem, že poměrně stabilně stojím na všech 4, kdy jsem to pak panu doktorovi říkala, a vlastně on mi říkal, že mi napíchá některé ty místa, které by mi vlastně mohly napomoct k tomu lezení, což se stalo, a pak mi skutečně začalo jít lézt a čím dál líp a líp.
Jaký to byl pocit? Musí být neskutečný po 10 letech.
Bylo to neskutečný, protože já jsem to dost často zkoušela, aspoň to stání na 4, a moc se mi v tom nedařilo, takže i třeba mý rodiče teď vidí ty velký pokroky, protože vědí, o co všechno jsem se pokoušela a nešlo to a najednou to prostě šlo. Je to, fakt jsem byla šťastná, no, v tu chvíli.
No, to je Šárka Volemanová taky, já tu na ní koukám, ačkoliv to znáš, střihala jsi to, napsala jsi to, vybrala jsi to, vysílala jsi to, moderovala jsi to a stále se tě to dotýká. Ty budeš velmi, velmi empatický člověk, Šárko.
Nevím, neumím to posoudit, to je otázka na někoho jiného, ale vlastně i tady v té ukázce jsme slyšeli tu naději, která je v životě lidském nesmírně důležitá a možná v těch okamžicích, o kterém třeba vyprávěla teď i Kateřina, je důležité to vědět a je důležité, aby lékaři nám všem nebrali naději, protože když nám ji vezmou, přichází beznaděj. A proto i ten pořad si myslím, že je důležitý, aby ta naděje nezmizela. A my těch lékařů v České republice, kteří umějí tu naději dávat, máme neuvěřitelné množství.
To zní nadějně.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Marika Mikušová, bývalá letuška, dnes už spisovatelka, protože všechny své zážitky zapsala do svých knih, je mým dnešním hostem a musím přiznat, že mě překvapilo, že kromě těch všech možných testů, vy nemáte jako letušky psychotesty.
A mě to taky překvapilo.
Mně by to přišlo jako logická věc, už v mnoha zaměstnáních se to dělá jako normálně.
Mě taky, já jsem to docela zpochybňovala, když jsem pracovala na palubě s některými specifickými kolegy, tak jsem si říkala, že kvůli tady těmhle by se měli zavést.
No právě, že to je jako zvláštní, že vy vlastně sice musíte dávat tu psychologickou oporu, vy jste tou psychologickou oporou všem vlastně pasažérům, ale vy můžete mít své problémy.
Ano, to je docela časté, ale nemluví se o tom, protože mezi námi letuškami se špitalo, že pokud má někdo už třeba vyloženě deprese a je na tom opravdu špatně psychicky, tak není úplně radno chodit k doktorovi, kterého nám poskytly aerolinky. My jsme měli vlastní doktory a my jsme se báli tam chodit. Ono je to takový paradox, protože jsme věděli, že kdyby nám napsali nějaké prášky třeba na ty psychické problémy, tak by nás nenechali lítat, byli bychom na zemi třeba měsíc, dva, tři a tak dále. A potom by nás aerolinky vyhodili, protože bychom nebyli pro ně rentabilní. Takže my jsme z toho měli docela...
Takže si to řeší strach. Asi každý sám.
Přesně tak.
Když už tedy jste se dočkala, tady ty všechny kurzy jste měla za sebou, jaká byla ta praxe? Jaká vlastně je ta praxe? Vy musíte těsně předtím, než letíte, se sejít se celým tím týmem někde v nějaké místnosti, kde je jakýsi briefing předtím, než letíte. Co se tam všechno dovíte? Co si tam říkáte?
No my na začátku musíme odpovědět na takzvanou bezpečnostní otázku, ale my máme odpovědi už předem dané, takže my si to našprtáme, vždycky se to obmění co dva měsíce a pak, když to teda nezvládneme ani na třetí pokus odpovědět na otázku toho supervisora bezpečnostní, tak nás tohletu vyhodí, napíšou nám absenci, strhnou nám nějakou finanční částku za tu absenci a pošlou někoho jiného na ten let místo nás. A říkáme si tam například to, co nás všechny zajímá, je délka letu. Když je výrazně kratší, tak aplaus se ozve.
Nemáte rádi dlouhé lety?
Čím kratší, tím lepší samozřejmě.
Tím lepší? Ano. A proč?
Když
je delší, tak se dá zase spát, je chvilku klid.
Takhle, já to musím trošičku upřesnit. Čím kratším, tím lepší úplně ne, protože pak se stává, že lítáme na otočku ty lety tam a zpátky a jsme strašně unavení. A já bych řekla, že pro mě nejlepší lety, co se týče délky, tak byly evropské. To bylo tak kolem 7 hodin, to bylo fajn. A ty nejdelší lety právě, ve kterých spíme, tak to byly linky Dubaj, Austrálie nebo Dubaj, Amerika. A ono je to sice fajn, že si tam odpočineme, ale už tam probíhají 3 servisy, kdy my ohříváme jídla a je to všechno jako takový full service, bych řekla.
Mimochodem, když jste zmínila ty kratší lety, tak když je to třeba 4-hodinový nebo 3-hodinový, tak vyjedete na otočku a během té otočky, kdy se tady pravděpodobně uklízí to letadlo, tak vy jste někde uvnitř, že nemůžete ven? Nebo jestli jsem to správně z té knihy pochopila, tak vy tam někde můžete jako spát? S nataženýma nohama, když to řeknu. Ne v sedačce, takhle to myslím.
No my zůstáváme v letadle.
No, a kde?
My jsme měli kdekoliv chceme a měli jsme za úkol v podstatě být u těch svých stanovišť a pozorovat, jestli ten úklid a všechno, jestli probíhá, jak má, případně i z hlediska bezpečnosti, jestli někdo se nějak jako tam nechová z těch uklízečů.
Takže si ani neodpočinete vlastně. Během té pauzičky, než jako zase přijdou další pasažéři.
Moc ne, protože my jsme kolikrát, když teda naběhla uklidováčeta na palubu, uklidili letadlo, zase vyběhli ven, tak my jsme kolikrát museli spěchat a dát sluchátka a deky na sedadla, než přijdou ti pasažéři. Takže během toho uklidu jsme si ukořistili nějaké jídlo, kafe, sedli jsme si a naházeli jsme to do sebe rychle.
A když je to takový let, který je tam a zpátky, tak to letadlo se vlastně asi vyluxuje, uklidí a tak dále. Ale co když se tomu prvnímu letu na cestě tam stane taková nehoda, která mě se vlastně děje často a nejsem, myslím, jediná, že se něco poleje. Mm-hmm. Že to vlastně může vytéct i ta vodička, kterou mi dáte. Mm-hmm. Prostě se polejují nejen já, ale i ta sedačka. To zdíš je mokrá. No takže ten pasažer, který potom přijde, tak sedí na mé mokré sedačce.
Tam se vyměňují potahy na ty sedadla a pokud se to vsákne do té pěny sedací, tak ona se dá vytáhnout ven. I to jsem si i já zjistila, jak se dá úplně vytáhnout z toho sedadla, tak aby tam zůstala jenom taková konstrukce. A pak tam dáme v tom případě novou čistou s čistým potahem. To jsem dělala já, aniž bych čekala na ty uklízeče, tak jsem si řekla, no já si to radši zařídím sama.
Protože jste přesně věděla, komu se to stalo. Tak možná jsme spolu několikrát letěli, to nevíme.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.